Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 лютого Яфрем Хвядос Ісак. У гэтую ноч домовы гуляе по дварах, для яго ставяць кашу. Вітаю, запрашаю. Пра батлеечныя тэатры працягваем размову сёння. Батлеечны спектакль пачатку 20-го стагоддзя не меў пралога, але ён не прываў сувязі з калядаваннем, пра што сведчаць віншаванні ў пачатку прадстаўлення і развітальная песня. Пэўную цікавасць уяўляе арыгінальны драматычны твор «Батлейка» Аляхновіча, напісаны ў 1915 годзе. У ім адчуваецца ўплыў гістарычнай драмы. Большасць герояў гэтай батлейкі – гістарычныя асобы, Ірад Вялікі, яго сястра Саламея і гэтак далей. Батлейка Аляхновіча, нягледзячы на пэўную стылізацыю пад батлейку, уяўляе сабой філасофскую алегорыю. Біблейскі сюжэт – толькі форма гэтага твора. Своеасаблівасцю стылю драматурга з'яўляецца сімволіка і знакавасць. Кожны герой паказаны як знак, сімвал. Першая частка прадстаўлення была біблейска-містэрыяльная. Пачынаюць яе два анёлы, якія выходзяць насустрач адзін аднаму. Пасля гэтага разгортваецца сцэна нараджэння Хрыста. Паміж першай і другой сцэнамі ладзіліся пралогі, якія захоўвалі непасрэдную сувязь са святам Раства. Другая частка батлеечнага спектакля складалася з жартаў і камедыйных сцэнак. У іх знаходзілі свой адбітак палітычныя і грамадскія падзеі. Па характару дзеяння ўсе сцэнкі другой часткі раздзяляюцца на тры віды. У адных героі не размаўляюць ад свайго імя і з'яўляюцца ілюстрацыі да песні ці пачынаюць танцаваць пад музыку. У другіх сцэнках маналог займае большае месца. У ім персанажы раскрываюць свае камічныя рысы. Да трэцяга самага распаўсюджанага віду адносяцца сцэнкі дыялогі. Не ўсе сюжэты батлейкі раўназначныя, бо некаторыя з іх з'яўляюцца бытавымі замалёўкамі, а другія прадстаўляюць сабой танец, але большасць з іх мае выразную сацыяльную накіраванасць. Адной з такіх популярных батлеечных сцэнак, якая прыйшла ад скамарохаў, была сцэнка «Антон з казой і Антоніха». У ёй батлеечнікі шырока выкарыстоўвалі ваджэнне бадлівай казы, якая спявала і жартавала. Другая палова 19-го і пачатак 20-го стагоддзя з'яўляюцца перыядам стаўлення беларускай тэатральнай традыцыі. Вывучэнне беларускай батлейкі ў гістарычным развіцці паказала, што ў дадзены перыяд яна была неад'емнай часткай духоўнай культуры беларусаў. Што тычыцца лялек беларускай батлейкі і іх касцюмаў, то можна адзначыць, што яны таксама падзяляюцца на некалькі тыпаў. Аналізуючы апісанні фотаздымкі, якія знаходзяцца ў архівах і музеях Беларусі, можна скласці ўяўленне пра выгляд і канструкцыю батлеечных лялек. Апісанні персанажаў ельнінскага вяртэпа дапамагаюць акрэсліць адзіныя рысы, якія характэрны для герояў беларускай батлейкі. Выгляд лялькі, фігура, форма галавы, кісці рук, а таксама касцюм адпавядаў вобразу героя. Доброго дня вам и до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.